Ez dut uste literaturaren bidetik heldu behar diogunik Euskal Herriaren askapenaren aldeko borrokari, dio Mikel Antzak aste honetako argian. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egun on?
Baitan, ala nekarri ere.
Mikel Antzari, egin diozue elkarrizketa nagusia.
Hori zebera, bai, Euskal Presoa, hainbat karrelatan hilitakoa, edo dabilena batetik bestera, Parisetik, eta bestelakoetatik ere, baina tira, atzerri liburua, ba, izpide dotarteko elkarrizketatu du, ba, Xabier Montoya idazleak, musikariak eta lagunak, ba, pentsa atzerri liburu argitaratzear zela jo zuen, eta Xabier Montoya karengana, gertatzen dela, ba, bueno, gauza komplikatu zirela, pasabai dira ja hilabete batzuk, hori badakigu barrutik eta hola. Orduan, aspaldiko asmoa zen, eta luz ere erantzun zuen, eta zei horri adetan joan da, ba, behin lortu eta gero, ba, nun baitan ibili dela kolkarrezketa ere, kartela batetik bestera, ba, galduta, baino tira, mami asko dago, eta ja, gauza nahi zen laburtzeko. Zer kera mazik ditu atzerri idaztera? Bueno, ba, nun baitan, azkeneko urteotan izan den giroa non baitan eta lagunen inguruan, ereko lazagaztia ipatzen du barrura begirako lehioak. Bueno, ikusi zuen non baitan bat zegoela atzerrin bizitzatako esperientzia kontatzea, ez? Eta prozesua ere nola izan den kontatzen du edo adierazten du elkarrizketan. Sufritzen prozesu gozatzua izan dela dio, eta berez, ia berez sortu ba, saiola liburua, ez? Eta idazketan sufritzen azten zenean, baztertzen zuen unbaitan hartutako bidea. Badago esaldi bat, Iban Zalduak aipatutakoa, intzuzen ere, ba, ea Mikel Antza sasian sartu izan ez balitz, eta berdin hotelitzateken, eta bueno, baita ere, Xabier Mendia, eta sasian bestelako hotelitzaken euskal literaturarik, eta hola, hori galdetuta, eta hori entzunta, zizen nolabait idazten. Baina horrela dio berak, ezin dugu jakin zer izan ezateken euskal literatura Mikel Antza sasian desagertu ez balitz. Beste galdera bat da, atzerri. Izan nahitek oraindik izan nahi nuen idazle hori, baldu zer eskaini euskal literaturari, merezi ote aleginak, horixe berak erantzute du galderekin. Kontua kontu, ba, kritika ere izan ditu, kritika, edo nolaiteko aburuak, eliptikoa ote den, eta uste autori izan zela, ba, iruzkin kritikaren batean, bazaldua berak izan zuena, ez du uste, hola, berak hola dio, eta gero ere, hain zuzen ere, ba, ea lortu duen idazlea sentitzea, eta, bueno, idazle sentitu da, baina oraindik ere, ziurazki badaukala, ba, zera, ba, erantzun asko edo behar asko, ba, oso deskonektatuta bizi delako. Saziko pasarteak atzerrian kokatu ditut, berariaz, lehen lerroa dei genezakenetik alden duta. Ez dut uste gehiago hurbil gaitezkenik orain dikare gutxiago fizioaren bideti. Kontuat kontu ere, galdetzen dio nola bera salte da lehen persona, eta nola kokatu du edo edatzi duen horrela, eta berak pesatzen du gaur egun garri batean ez bezala odolaren zera usainan ez bezala, ba, nahiago izan duela agertu bera erabatez bada ere, baino bera baliz bezala, ez? Garraiak aldatu omen dira, eta orduan, ba, fizio zena errealitatetik elikatua zena, eta bai, errealitatetik elikatuta edo hainbatetan fizioa izan dela, nahiago izan du modu horretara, ba, idaztea, ez? Gaurko farfaila eta mozorrokeriaren aurrean bilustasuna, baino antidoto oberik ez dagoela, uste du, norbera bere baitatik hitz egin behar du, bere egia esan behar du zintzoki, beste berdin egin dezaten espero gabe. Eta horrexez gari dio, eta oso eztabaidatsua izango da, edo esan daitek eztabaidatua, izuzen ere, literaturaren bidetik ba, ez duela uste heldu behar dugu Euskal Herriaren askapenaren aldeko borrokari, edo kontatua behar dela, baizik eta bera nahiago duzu zen eta artez kontatzea. Tira, gero ere eskatu edo galdetuta euskal literaturari buruz, ba behi beritzia ematen du, naiz eta jakin ez du irakurtzen ez da, ba, ekoizten denaren eguneko, ez da oso eguneko txikia, ez? Baina euskal kulturari edo euskal gintzan edo euskal espresioi begiratzea, hauze dio. Azken aldian, bersolarien lortu dutenarekin, inbidia salderatzeko joera dago. Besolariek, ordea, ez dute kompetentziarik beren esparruan, bakana dira. Euskal idazleak mundu guztiarekin kompetitu behar du, eta gainera munduko hizkuntza nagusien arteko biren menpe dagoen merkatuan. Hain zuzen ere, idazterakoan, idatzi behar da, kanpora begira, gero itzuliko bada, lortuko te da, badaude hainbat eta hainbat denodakigu idazle horrela idazten dutela gero ere kanpoko merkatuan eta zabalduak izateko eta nolabait ere, bueno, profesionaltasun bat lortzeko beste batzuek ez dute olako idazten eta buruan denodakizkigu horien izenak. Bueno, hori ere kartzen du izpide eta berak esaten du bezin dela konparatu esate baterako hori da, ba, literatura eta bersolaritzarekin, ez? Bersolaritzak egiten du bertakoentzat eta inungo mugari gabe edo ez dago horren ertzituta eta lasi, bueno, hor dago elkarrizketa mamitxua, badago zeurazki debaterako estabilerako, ba, lerro asko.
Asteko gaia nekazaritza erregaiak.
Bai, hau bai dela gai ere potoloa, aspaldikoa, autoen egarria, milioika lagunen gozea, horrela dio nahi berea, klima aldaketaren aurkako borrokaren arma bikaina izan behar zuten bioerregai deiturikoek. Hobe nekazaritza erregai, esatea dio berak. Baina dagoeneko ikusten ari da, haien aldeko apustuak ondorio kaltegarreak dituela, asko kiragarri dutenez. Elikagaiak garestitzea eta hirugarren munduko laborarien beren lurrak galtzea eragin dute Washington eta Bruselako politike. Eta gainera ez dira uste bezain arma bikaina klima aldaketaren aurkako borrokan. Bueno, luze, joko luke hemen agertzen den guztia reportajeontan, agertzen den guztia gola saltzea, baina azten da zain nazkamara Sierra Leoneko laborari batekin. Hain zuzen ere, zera dio ba laborari honek. Ba, lurrik gabe, jende gozez hilzen ari da. Zeratik, helburua hain zuzen ere, 10.000 hektareako zaila olzukrez kainabera landatzea zen biotanola ekoitzi eta Europara esportzatzeko. Labur bilduz, ba petrolearen ordezko izango den nekazaritza erragaia ba ekoizteko, ba hektarea eta hektarea asko behar dira. Eta jakina, egon badaude beti ere beste kontinentetan. Eta ba, beste modu batez lantzen ari zirenei lurrak kendu eta horrela zira nola baitere ekoizten, ez? Eta, bueno, badira erregai edo, fin, erregai edo esan dezagun, bai, erregai ekoizteko landare ezberdinak eta bat dauka izpide, jatrofa, eta jatrofaren inguruan, edo jatrofaren inguruan badago auzi bat. Jatrofak ez du zuzenean lehiatzen elikagaiekin, baina bai zeharka, nekazaritzarako erabiltzen diren zoru berak behar ditu eta. Bueno, hori zuzen ere salatzen du ba nazioarte mailan dagoen grain nekazaritzako erragaietarako lur pilaketarik ez izenburuko txostenaren arian aritu baita ba Unai Brea. Abel Esteban ekologista ere, ba martzaneko kideako izan du lagun eta horrela dio, garraio eredu aldatu behar dugu. Planeta osoan ez dago laborantza lur nahikorik nekazaritza erragaie petrolioa ordezkatzeko, hori dio Abel Esteban, esan bezala ekologista martzaneko kideak. Gero ere iparraldean badago aizetzen nekazaritza erragaie eredu jasangarren inguruan ba elkarte bat, elkarte hau Euskal Beharnesa edo Euskal Beharnesa da, Noste Ekilili, esan amita Noste Gure, zera, ozitan iraz, eta Ekilili, ba, Ekilili bera dioenez. Eta bueno, bada ekimen bat, eta nahi duten izuzen ere, ba, hori, ekoizpen hori nolabait kontrolatu, edo bintzat, ondo antolatu, ez daitezen beti izan, ba, multinazionalen probitzurako, ez? Hor dago Euskal Herriko Laborantza Ganbara, eta bereziki, ba, Michel Latz Juzan nekazari zerpetarrekin itzegin du, eta horrela dio, gauzak horrela hobeki doaz, orain ongarri gutxia horik lan egiten baitugu, ezen baita, ari baitira nola baitz, ba ekoizten dituzten landareak beste modu batez ekoizten eta beste modu batez tratatzen eta beti ere ba egokitzeko laboratzipie behar dutena eta ez ba nazioarteko multinazional horiek nahi dutena eta beti da asko ekoitzi daitezen ere ba datorren munduak dituen behar guztiak asetzeko eta horrela 11 planeta beharko dugu diotenez.
Pertsonaia aldiz, Amparo Laseras.
Kartzelak zirrara eragin zidan, baina ez zidan konpromisoari eusteko indarrak kendu. Izanik ere, bueno, Aparolaseraz gain zarein aspaldikoa dugu, bera, Gasteiz 1957an jaioa diote aspaldikoa, ba, azkeneko urteetan, ba, ezaguna egin zen, ba, Arabako zerrendaburu izan zenean, Ezker Abertzale joa hainbat aukera baregizkan putxita, edo, ba, Ezker Abertzalea bera, eta D3 milioi delako ura 2009-en mugimendu hori azaldu zenean ba, hauteskundetara, eta haren ondoren ere, eta haren ingurukoa izaki, boiz, kartzelaratua izan zen, eta hiru hilabete egon zen kartzelan, eta bere esperientzia kontatzen du, baina elkarrizketak askorako ematen du, eta esan bezala, 1957an jaioa, eta azten da bere kontakizuna, bere aita gerran aritutakoa, edo gure gerra, gure familia barkatu, gerra galdutakoa, ze barkatu, eta aita hil zenetik gurean ezen hartaz askorik izegiten. Bazen osaba anarkista bat, eta nun baitan haren bidez jakin izan zuten gehiago zer izan zen gerra, zeta gerra ostean, ba, nun baitan dena izildu baitzen. Aitonari ondo eza eman zion, Abana itxasuntzira eman baten zuten unean, eta orduan etxera itzuri behar izan ziren, eta ama ere angelito, eta bera horrela beranduago jaio zen, monja ikastetzera, joana ikastera, Franco garaian, baina hogei urte baino gutxiago zituela, 18 urte zituela, baina zizen, ba, eta mugimendua, EAJ-aren ondoren edola eta Gasteizen ere bai, eta naziziren mugimenduak eta gazte-gaztetatik ezagutu zituen horiek, edo bintzat horien zantzuak, ba, Sabin Arana Bilbao, han tirokatu zutela, baita ere, ba, han ibiltzen zen Jesus Marin Markiegi eta Kidea Mutriko ere bai, Mariona India, aipatzen du, tira, gero torri bere kontakizunean elkarrizketan, ba, bainz, ba, ezaguna diren, ba, 1976ko martxoaren 3ko sarrazkia, eta kontatzen du hori guztia, eta zinez berak esaten du, ez zela inoiz igual baloratu, orduan gertatua, ba, behar bezala baloratu, langileria beti ere gazti jo izan baita, ba, oso, ba, hiri eskuindarra, eta hauta beste, baina orduan sekulan ez bezala frankismoari inzitzaion aurre eta nola. Eta ez hori bakarri, gero lortu ziren eta eskubideak, nez eta gero transizioan hori edenak edizustatu ziren, horri batean edo bintzat, ba, sindikatuak hartu zuten indarra eta beste modu batez antolatu zen, enpresarioekiko harremana, baina berak hori guztiago aipatzen du, eta esaten du, ez duela segula gogoratzen, edo bere amaren esanetan gogoratzen duela beto, ba, Gasteizen izan zen giroa izoltasuna, eta ba. Gero gaur egunera, ba, etorrita intzuzen ere, D3M, Demokrazia 3 milioi plataformaren zerrendaburua izan zela, oie guztia kontatzen dut, atarteka ere esan behar da, bera kasetaria dela. Nez eta Gaztetan ikasi zuen gizarte laguntzaile bezala, aritu zen hainbat eta hainbat mediotan, baina bereziki una vida, una calle eta Gasteiz 3 de marzo de 1966, un recuerdo 25 años después. Oie, era bere liburuak, oien gainean aritu da, eta gaur egun kasetari ikusten du oso otzana, beti ere, ba, boterean dauden, dauden interesen arabera jarduten duena, eta espertu egiten dela zuzen ere informazio instituzionala, komunikabidetan, baita publikoetan, ematen denean, betiko kontua, betiko, bueno, gauza ez deusak, ba, berak ikusten duenean, ba, hainbat eta hainbat gai, aipagai, eta barkatu errepikapena, hor dago elkarrizketa.
Aste honetako argian ere, aprilak 14, Errepublika.
Bai. Igandean izan ere, esan dezagun, esan ebeita, ba, etzi, edozein Errepublikak ez du bali, horrela diote, Nikolaez Geringein elkartekoek, eta nungoa diren, eta irungoa, askotan egin barri patzen baita, ez, ba, ba, nolabait ere, Gipuzkoan behintzat, eta zehar Republikaren zehazka. Ba, Irunen ere bada talde fin bat, edo hor ari dira jotake, izenak eta guztia esaltzen dira, eta gora San Martzian laiko aldarrikatzen dute. Errepublika uste baino lehenago iritsiko dela uste dugu, baina daukagun beldurra da Errepublikaren eredua euren ganatu eta herriaren gainatzea, edukirik gabeko Errepublika esartzea, ez? Beti gogoan daukate, ba, 36ko gerran eta berezik pikoketan, eta hola nola fusilatu eta nola loperatu zituzten hainbat eta hainbat errepublikar eta antifascista eta baita ere segurazki abertzale, Eta horiek segitzen dute, ez dute amore ematen, eta aldarrikapen martxa eta festa izango da helduden igandean, beti ere, ba, harrigarria bada ere, izkutuan bada ere, oraindik ere Irunen, ez dira gerri kaletan, esan nahi baita, 36an edo alzamentuan eta gero azaldu diren fasista horiek, fasista bezala, baina salatzen dute, askotan eta askotan, haiek, bajaritako ba bai banderak eta bai ba ikurrak eta hola ba gauean desagertzen direla, ez? Esan nahi baita ba gaur egun ez da ondo ikusia jakina, baina errepublikarra direnak eta beraien ekimenak eta minoria bat izan da beste aldetikoek ba ederki edorki edo fin edo gaiztoki eta zikinki bastertzen dituztela hoien asmoak eta hoien ikurrak, hirugarren errepublikaren aldeko sarea, hor ari dira, gaur egun, ba, gaur egun eatorita, importantaik behikta, ba, estaduan sarea sortzea, eta hor, Euskal Herrian azteko 11 herri aipatzen dute, 2007an Andaluzian jaiotako sarea, esan abeita, estaduan barrena, ba, oraindik ere segitzen dute harremana mantentzen eta ba, monarkia egunen batean eroriko delakoan, errepublika hura ba, militarre deusestatu zutena indarrean jartzen.
Termometroan Pasaiko kanpoportua.
Bai, ze gaiak, eta hau ere teknikoa, mamitsua, eta ja gauza nahi zen, ba, gure entzulen bat edo beste, eta gehiago ere hobe, ba, ekarrazten Pasaiako kanpo portuaren inguruan gaur egun bizirena, edo bizitzen dena, edo batzuek dituzten asmoak, eta beste batzuek hori sustatzeko egiten dituzten leginak ulertzera. Ingeniaritza kalkulak ez dira zuzenak. Ezan nahi behita, Pasaiako kanpo portua proposatzen duen dokumentuak utzune tekniko larria ditu. Eta hori jakindu argia Barcelonako Unibertsitate Politeknikoko lan baten bidez. Dimensioak eta trafiko aurreikuspenak ez dira ingeniaritzaren ikuspegitik fidarakarriak. Erabilitako datuak eskasegiak dira. Halabehar, lan berak erakusten du urtean 110.000 edukiontzi mugitzeko espazio dagoela badia barruan. Bueno, laburrean, kanpokoari buruz gutxi jakiten da ze krisiki etorrita, ba ez agortarako segurazki asmo handi. Baina barruan hasi ziren mugimenduak eta espigituren gida plan antolatzen, ba aipatutako Barcelonako Unibertsitate Politeknikoko lanean parte hartu duen Beñato Oliveira donostiarrak, ba oso garbi zeukan ba beharrezkoa zela bera ba familia ba loturaztua du bere familia loturaztua du ba Pasaiarekin Aitor Itxasontzi kapitaina zen kanpo portuaren eztabaida pilpilean zegoen eta bera pesatzen osagai guztia nituen lan txukun bat egiteko motibatu nengoen beraz aurrera kontu berak hor probatzen du edo ekarri dituen datuen arabera ba lehenago aritutako hainbat eta hainbat politikari eta edo kudeatzailek bai ditu gauza behar bezala egin eta teknikoki, bueno, pues izenak ekarriko ditut gora Jose Juan González Etxabarri bera, APPren presidentea, esan da behita Pasaiako portuko agintaritzako presidentea, geroxeago horre agertzen zegu Miguel Buen basozializa ere, eta honen guruan babera, portua maizterren esku dago, horregatik joan dira lur gehiagoaren bila kanpora, barruan jadenik ez dago lako zergatik, ba, lehendik ere, hainbat enpresari, ba, barruko zera, lurrere mua, edo dena delakoa esleitu zitzaiolako, eta hoi urterako esaterako zera diote ez, arazo nagusina da, bertako lurren euneko eslaro eta mairu, hainbat enpresari emana daudela urte askotarako. Orduan, nahi balin bada antolatu, ba, portua barruan, ba, azteko eta bin, enpresa pribatu daukate beren esku, eta enpresa pribatu kanpoan nahi dute antolatu. Ministerioa pribatuan dio, ingeniaritza azpigitura giza ere sekulako aztekeria dela. Alase azaldu zion Beñat Oliveirari ministerioan lan egiten den irakasle batek. Gutxi asko denodakigu, ba, na horregi, horrengo Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburuak esaten zuela, kanpoko porturik faraonikoa dela. Baina, jakina, Madrilen agintzen dutenek bezalako iritzia daukaten, ez eta, esan bezala, nun baiten barruan ere zalantzasko daude, baina Ana Pastor ministroak esan zuen proiektua ingo dela, legiak eta beteko direla, ele baldintza beti bezala, eta beti ere izango dela Euskadien, eta nola ez, Espainia guztien mesedean, baina aldi berean, esate baterako, ba, Lapurdiko eta Frantziako elkarte dara kunde ugarik ere alegazioa jarri dizkiote dokumentuari, lehen aipatu dugun dokumentuari, batez ere ingurumenari eragingo lizkioten kalteak zaratzeko. Izan ere, Miarritze eta Donostia arteko itsasgune oparoa, arriskoan jarriko luke superportuak, hori lehendik ere, hori da beste atal bat, tira. Badago atal ertzasko, baina zinez hor, ba, segurazki tartzen badirua agortu zelako, denodakigunez, baster gelitu zen, gelitu zena, bitartean, kanpoan, ez da zer egiten, barruan, dena blokeatuta dago, eta igazan, ba, pasaiati pasazerakoan, ingurumene ikustea beterik ez dago, eta, bueno, neko desolazio nitze etortzen zaite, eta zera ez, gogora, hori, ba, itzulgune edo itzulgune bai egoi ez, zenolako itzalgune dagoen hor, eta dena horrendik ere, ba, antolatzeko. Horra, erreportazia.
Bukatzeko, Mikel, termometroan ere helduen euskalduntzea.
Bai, urten ostean euskarari heltzeko unea. Zurazki, bueno, Euskal Herriko hainbat eta hainbat toki herritan gertatzen da edo hemen reportajontan ekarri dugun edo Jure Izagirre ekarri duen esperientzia gertatzen da. Baiz bagara elkartearen urrietako ikastaroan ezagutu ditu hain zuzen ere Euskadi ikastaren diren horiek, eta horien profila, bueno, kanpotik heldu ziren, jau urte asko, etorri zirenean labur bilduz, ba, Euskara ez zene egiten, eta ez zeukan ez da prestigio hori, gai kontatzen duten bezala, ez, Joani Martinez Badajoz, jatorrira Gipuzkoara ba utzi zuen Badajoz etortzeko, kontatzen du bere esperientzia horretan eta bestek ere bai, hainbat izen dira. Petra Altzer dutik irakaslea, jatorriz alemaniarra, eta izenak aipatuko ditu. Daniel Olegi, Maribi Sánchez Herrero, Santi Sánchez, Juani Martínez eta Jesús López. Bakoitzaren historia du kontatuko, baina gero transizio gara, ja nola bitere, baina gaztearoan, edo helduaroan saiatu ziren ikasten, baina bueno, ba ez zuten lortu, asteko eta behin pues lanean ari zirelako familia osatu, baina berriz ere gogoz edo gelitu ziren, eta gaur egun ja helduaroan edo batzu bintzate jubilazio eta hola heldu diote, eta kontatzen dute beren esperientzia, ez? Baina, bueno, azaltzen dira zaugarri batzu, nola heldu zirenean baserritarre baino ez zuten egiten, eta gaina ez zaukan prestigio hori, gero prestigio nola baiteko transizio hartu zutenean, ba, gogo izan arren ez zuten lortu, eta berriz ere gogotsu eta berriz bueltatu dira, horrela dio Santi Sánchezek, telebistan adibidez lehen ez nuen ezer ulertzen, eta horren iz batzu jakinda badaki zertaz ari den. Hitz egiteko ikasten, ze erreportajean azaltzen da batez ere metodoa, ez? Eta gero Daniel Olegi aipatu dut, eta Olegi horrek bestelako zerbait adierazten digu. Bera izatez argentinarra da, eta jatorria, eta askazia Zuberoan zeukan, ez? Eta bera Zuberoan, eta egiten zuen euskara ere erronkariaren kutsikoa, baina dura berri urte, etorri zenean eta horrela, aitaren zenideak Argentinako barnealdeko herri baten bizi ziren, euskaldun ugariko herria, ingurukoa bezala, eta, bueno, ez zuten gaztelaniazko hitz bakar bat erabiltzen, noski, eta bueno, azteko eta bintzu edotik gara jundakoa, eta, bueno, harrituta gelitzen zen, ozeanoren alde honetara etorrita ez dut guztia euskaraz egiten duen inorto pato oso harraro egiten zait. Esan nahi baita, ba, beti ere nola diteko ideia izan dute euskararen inguruan, eta gero Euskal Herria etorri denean, ba, diglosia eta euskararen erabilpena, eta gero hainbeste eta hainbat euskara, imagina dezagun, ba, inoiz entzun zuen euskara zuaita, eta aitonaren gandik izan balin xuberotarra, gaur egun eta urgieta batean, ba, entzungo den euskara, ba, eta xuberotar batena, eta gari hartakoan nolako alde izan daiteken, tira. Euskararen inguruan beti badago mugimendua, ez da, orduan, ez da postekoa da, eta batzuk adinean sartuta ere nahi diote heldu, eta posgarria da.
Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria. Mil esker eta datorren aste arte.
Gizabera, ondo izan.
Berdin, agur. Thank you.